тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін шілденің 10-ы жексенбі. Астана уақыты кешкі сағат 7. Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегідей соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен таныстырып өтейін. Еділ өзенінде кеме суға батып, кемінде бір адам қаза болды. Дағыстанда тағы бірі имам оққа ұшты. Жанжалға ұшыраған Ұлыбританиялық басылымның соңғы саны шықты. Енді осы және тағы басқа жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Бүгін Еділ өзенінде 173 адамды алып бара жатқан кеме суға батып, кемінде бір адам қаза болды. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Болгария кемесінде болған 61 адам табылмай жатыр. Төтенше жағдайлар министрлігінің баспасөз хатшысы Олег Зюгеевтің айтуынша, кеме Татарстанның Сюкеева ауылы жанында суға батқан. Құтқару жұмыстары мен тергеуісі басталды деп хабарланып отыр. Түркіменстан үкіметі Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының Абандандағы жарылысты қамтуын сынады. Түркіменстан сыртқы істер министрлігінің айтуынша, ресейлік телеарна адамдарды адастыратын және дұрыс емес хабарларды таратқан. Түркімен билігінің айтуынша, осы аптада Абадан қаласындағы отшашу қоймасы жарылған, бірақ ешкім қаза болмаған. Көптеген бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша, куәгерлер бейсенбі күнгі жарылыс қару-жарақ қоймасында болды деген. Куәгерлердің айтуынша, қойма төңірегіндегі үйлер зардап шеккен, жарылыс бірнеше сағатқа жалғасып, тұрғындарды эвакуациялауға тура келген. Абадан қаласы ел астанасы Ашхабадтан батысқа қарай 20 шақырым қашықтықта орналасқан. Дағыстан ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, қаруланған адамдар бір ауыл имамын атып кеткен. Министрліктің бүгінгі мәліметінше, сенбі күні кешке Карамахи ауылының мешітінде имам Магомед Магдиев оққа ұшқан. Ол Дағыстанда соңғы айда өлтірілген екінші имам. Дағыстаннан келіп түскен басқа да хабарлар қарағанда, сенбі күні Советская ауылындағы мектептің директоры Сидикула Ахмедов өлтірілген. Кавказ әмірлігі тобымен байланысты jamaatshariat.com веб-сайты мектеп оқушыларының хиджаб киюіне қарсы болған Ахмедовты исламның жауы деп атаған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Обама әкімшілігі Пәкістан армиясына беретін миллиондаған доллар көлеміндегі көмегін тоқтатуы мүмкін, себебі Вашингтон Пәкістанның бүлікшілерге қарсы науқанына қанағаттанбай отыр. Нью-Йорк Таймс басылымы ақштың жоғары лауазымды ресми өкілдеріне сілтеме жасап, Вашингтон Пәкістанның қауіпсіздігі үшін берілетін 2 миллиард ақш доллары көлеміндегі көмегінің 800 миллионын уақытша тоқтатты деп хабарлады. Ақш өкілдерінің айтуынша, егер қарым-қатынастар жақсарып, Пәкістан бүлікшілермен күресін күшейтсе, Исламабад қайтадан көмек көрсетіле бастауы мүмкін. Мамыр айында ақш күштері Пәкістанның Абатабад қаласында рейд жүргізіп, лаңкестік Аль-Қайда ұйымын басқарған Усама бен Ладынды өлтірген болатын. Осыдан кейін Пәкістанның ресми өкілдері бен Ладынды жасырған болуы мүмкін деген болжам айтылды. Соңғы апталарда Пәкістан әскерилерді жаттықтыратын ақш бағдарламасын жауып тастады. Сонымен қатар Исламабад бүлікшілерге пилотсыз ұшақтар арқылы шабуылдарды ұйымдастыратын базаны жабуды жоспарлап отыр. Бүгін Ұлыбританиялық News of the World басылымының соңғы саны жарық көрді. Рахмет және сау болыңыздар деген тақырыппен жарияланған мақалада басылым редакторлары оқырмандарынан ұзаққа созылған жанжал үшін кешірім сұраған. 168 жылдық тарихы бар газет телефон тыңдап жанжал тудырған болатын, осыдан кейін басылым жабылуға мәжбүр болды. Оқуға ыңғайлы шағын газет таблоид ретінде шығып келген басылым өзіне тағылған айыппен келісті. Басылым белгілі адамдардың, саясаткерлердің және король көмекшілерінің телефондарын тыңдаған. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.